Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și aceasta este emisiunea Conexiuni, un dialog care caută discernământ, echilibru și speranță. Astăzi abordăm un subiect necesar, dar adesea ocolit, abuzul. Nu doar abuzul de autoritate, nu doar abuzul instituțiilor, ci abuzul care poate apărea oriunde, într-o familie, între prieteni, între colegi de muncă, într-un grup de WhatsApp, într-un cartier, într-un grup de slujire, într-un birou, într-o relație romantică, într-o conversație, într-un tăcut, nu-ți mai vorbesc. Pentru că abuzul nu este doar violență, poate fi și cuvânt, și emoție, și tăcere, și bani, și presiune socială, și manipulare, și excludere. Iar astăzi le vom numi pe toate, pentru că doar ceea ce putem numi, putem înțelege și depăși. Alături de mine este Ștefan Albu, pastor, autor și formator, care este în legătură cu noi direct din Madrid. Ștefan este cunoscut pentru modul echilibrat și lucid, dar și cald în același timp în care abordează teme delicate legate de relații, gândire critică, etică și sănătate spirituală. Este o voce respectată în comunități și o prezență care aduce claritate și discernământ. Abuzul este orice formă prin care cineva folosește puterea pe care o are, fie o putere oficială, fie o putere informală, emoțională, socială sau digitală, nu pentru a proteja, ci pentru a controla, manipula, umili, domina sau răni. În societatea de astăzi, abuzul nu are un singur chip. Are cel puțin 15. Le numesc pe toate scurt. Abuz fizic, abuz verbal, emoțional, psihologic, social, economic, profesional, sexual, spiritual, digital, cultural, politic, sistemic, abuz prin neglijență, abuz de putere formală și informală. Dintre acestea, cele mai frecvente, cele pe care mulți oameni le trăiesc, poate fără să realizeze, sunt abuzul emoțional, verbal, abuzul de putere informală, abuzul la locul de muncă, cel sexual, economic, social și digital. Ștefan, bine ai venit!
Mulțumesc frumos, mă bucur să fim împreună și să abordăm o temă atât de relevantă pentru contextul în care trăim.
Hai să începem, Ștefan, cu abuzul emoțional și cel psihologic. Aproape toți oamenii cunosc acest tip de abuz, dar prea puțin îl recunosc în timp. Care sunt semnele timpurii ale unui abuz psihologic și de ce oamenii realizează abia după ani faptul că au fost manipulați sau controlați?
Semnele abuzului psihologic sunt adesea subtile, au oarecare dezvoltare progresivă și, în primă fază, sunt ușor de justificat în mintea victimei. Acesta este motivul pentru care multe persoane înțeleg abia după ani că au fost manipulate sau controlate. Îmi place foarte mult felul în care Nancy Ronrocky tratează ideea de abuz în mod deosebit, patru abuzuri: abuzul emoțional, abuzul psihologic, abuzul sexual și abuzul de apartenență. Adică atunci când unui copil nu îi se lasă clar că este iubit, că este apreciat, că este dorit în acea familie, că este esențial în familia respectivă, lucrul acela creează niște carențe. Așadar, abuzul nu este doar exprimat prin ceea ce se face, ci și prin ceea ce nu se face în relație. Nu? Recomand cartea Belonging în engleză, nu știu dacă este tradusă în limba română. Dar întorcându-mă la abuzul psihologic, care ar fi semnele timpurii? În primul rând vorbim despre o critică subtilă și constantă, în plan nu vreau să te super, dar ar trebui ca să, și în mod constant persoana e bombardată în felul acesta. Apoi putem vorbi despre o izolare treptată, în sensul că abuzatorul încearcă să izoleze victima de familie sau de prieteni. Putem vorbi despre invalidarea emoțiilor, în plan nu ai de ce să fii tristă sau trist, exagerezi. Putem vorbi de asemenea despre un comportament contradictoriu, adică un fel de combinație între afecțiune și distanțare, între aprobare și critică. În felul acesta, victima începe să lucreze pentru a recâștiga încrederea celuilalt. Mai există iarăși o altă formă care am putea numi denaturarea realității. Cred că în limba engleză este numită ceva de genul gaslighting, în sensul că agresorul neagă lucrurile evidente, cumva le reinterpretează și dă vina pe celălalt. Ți se pare ție? Eu n-am spus niciodată așa ceva. De asemenea, putem menționa aici și un fel de control mascat ca grijă, adică nu te mai duci, asta e pentru siguranța ta, nu fă asta, lasă-mă pe mine, nu fă cealaltă. Și se îmbracă, nu, eu vreau să te protejez, nu? Și în felul acesta se creează, și ultimul ar fi cumva o dependență emoțională. Cumva abuzatorul încearcă sau agresorul încearcă să te facă să simți că nu te poți descurca fără el sau fără ea și în felul acesta îți suminează autonomia și încrederea în sine. De ce oamenii își dau seama după mulți ani? În primul rând pentru că, așa cum am menționat la început, abuzul psihologic este gradual, nu începe cu comportamente extreme, manipularea cumva crește în intensitate și victima în felul acesta, în mod trist, se adaptează pas cu pas, fără ca să-și dea seama de situație. Putem menționa aici și faptul că agresorii sunt adesea foarte harismatici la început, atenți, se implică, sunt protectori, dar în realitate își descoperă adevărata natură după, cumva și pentru că comportamentul se normalizează și devine normal, iar victima ajunge să creadă că așa este o relație și că nu poate să schimbe circumstanțele. De asemenea, trebuie să menționăm aici și caracterul adictiv al rușinii și al negării, pentru că este greu să accepți o persoană în care ai avut încredere și care te rănește în mod constant, iar rușinea te face să rămâi blocat, să rămâi paralizat. Iar dacă mai ai și lipsă de repere sănătoase, dacă nu ai persoane cu care tu să te relaționezi, care să devină un fel de feedback, cu care să vorbești, să-ți deschizi sufletul, evident că este extrem de greu ca să ieși din această roată a abuzului, pentru că cumva manipularea emoțională afectează capacitatea de discernământ și inclusiv anulează sau duce chiar la lipsă de speranță în ceea ce privește schimbarea. Persoana crede că nu mai există o altă soluție, o altă situație și dacă mai există și anumite presiuni externe, evident că nu se poate ajunge la o scăpare din acest ambient.
Mi se pare că acest tip de abuz, cel emoțional, are legătură și cu următorul pe care doresc să îl abordăm, așa nume cel verbal, pentru că o mare componentă a manifestării abuzului este comunicarea, felul în care transmitem informații. Așadar, te întreb, de ce abuzul verbal este atât de minimalizat în cultura noastră și, pe de altă parte, care sunt efectele reale pe care le are asupra identității și a echilibrului emoțional?
Da, Diana, cred că, în primul rând, pentru că mulți oameni cred că doar ceea ce lasă urme fizice este violență reală. Și în cultura noastră românească, în mod trist, aceasta este o mentalitate chiar tradițională. Cuvintele sunt percepute ca fiind inofensive. Sunt doar niște cuvinte. Apoi, se normalizează cumva și agresivitatea în familie. În felul acesta, pentru mulți, tonul ridicat, critica constantă, sarcasmul, jignirile au fost parte din copilăria lor și ei spun așa se vorbește în familia noastră, pentru că s-au format ca și copii într-o astfel de relație anormală cu abuzatorii, nu? Apoi se confundă cumva autoritatea cu agresivitatea. Și în mod deosebit în culturile este europene aceasta este o mare problemă. Persoana autoritară și agresivă este considerată ca fiind o persoană puternică și asta este un lucru fals. Pe de altă parte, există chiar și anumite tradiții religioase sau concepte religioase tradiționale care normalizează acest tip de abuz. Tu trebuie să rabi, să nu răspunzi la rău, să cinstești, să accepți cumva realitatea abuzului verbal fără ca să trebuiască să confrunți pe cel care te agresează în felul acesta cu realitatea respectivă. Noi ne educăm fetițele noastre ca să exprime lucrul ăsta și ieri am avut o întâlnire cu profesorul de clasa a doua a fetiței mele, cu dirigintele ei, dacă se poate spune așa, și el îmi spune, să știi că odată i-am zis, uite Sara, lucrul ăsta nu se face așa sau nu se face așa, și Carla Verdoni a răspuns, nu-mi place cum îmi vorbiți, domnule profesor. Nu-mi place când vorbiți în felul acesta și cu tonul acesta, un copil de 7 ani. Dar asta pentru că este formată, nu? Alteori, pentru că umorul și ironia sunt ridicate la rang de virtute și pentru că există o lipsă a educației emoționale. Și dacă pe lângă aceasta mai adăugăm și faptul că există o rușine socială de a recunoaște abuzul, în care spune, doar ne-am certat, pentru că e ușor să spui ne-am certat în loc să spui că am fost umilit sau am fost umilită din punct de vedere verbal, atunci înțelegem de ce ajungem ca să ne dăm seama că abuzul verbal este atât de minimalizat în cultura noastră. Care sunt efectele reale? Păi, în primul rând, are loc o eroziune a identității. Pentru că tot ceea ce se spune și care folosește verbul ești, tu ești, verbul a fi, afectează, rămân ca niște referințe de-a lungul întregii vieți. Și am întâlnit persoane de 40-50 de ani la consiliere pastorală care îmi spun, pastore, uite, eu toată viața mea am auzit că sunt așa, sunt așa, sunt așa și nu pot trece peste acest lucru. De asta scade stima de sine, persoana intră în confuzie cu privire la propria valoare. Apoi există și acest rezultat sau acest efect al anxietății și al depresiei și persoana nu își explică de ce am ajuns să am o atitudine anxioasă și să intru într-o stare de depresie. Evident, pentru că ai fost bombardat în mod constant că ești așa, ești așa, ești așa, niciodată nu erau mulțumiți cu tine, cu felul în care te purtai, cu felul în care acționai și se ajunge unde se ajunge. Cumva se internalizează această vinovăție. Persoana crede că datorită ei este în situația în care este și pe fondul acesta au loc tot felul de dificultăți de relaționare, se pierde autonomia, iar aceste amprente rămân pe termen lung. Sunt ca un ecou care în mod constant rămâne în mintea individului. Și de obicei, cuvintele din dialogul nostru intern sunt acele cuvinte cu care noi am fost bombardați în copilărie. Dialogul nostru intern, atunci când trece prin situații delicate, reproduce ceea ce noi am auzit atunci când eram mic. Ești așa, ești așa, ești așa, ești așa. De asta noi fetelor noastre le spunem că prin harul lui Dumnezeu sunt libere, sunt responsabile, sunt frumoase, sunt inteligente, sunt capabile să răspundă situațiilor delicate, pentru că vreau ca să-și aducă aminte lucrul acesta când vor fi mari.
Studiind acest subiect și aprofundându-l, mi-am dat seama că nu am recunoscut una dintre formele abuzului, și anume cea informală. Există oameni care nu au nicio funcție, dar controlează atmosfera unui grup, prin personalitatea puternică, poate prin ton, prin presiunea emoțională. Aș vrea să te întreb, Ștefan, cum recunoaștem acest tip de abuz și cum îl gestionăm fără un conflict inutil?
Cum recunoaștem acest tip de abuz? La momentul în care persoana care intră generează dintr-o dată tăcere sau tensiune, sau oamenii sunt atenți la cum merg, la ce fac, la ce spun, este evident că persoana care a intrat în cameră este o persoană care generează un tip de control, pentru că grupul își ajustează energia în funcție de ei, nu invers. Dacă până atunci era veselie, când a intrat dintr-o dată toată lumea tace, toată lumea fuge la locul lui, etc. Nu? Apoi se creează oarecare presiune emoțională subtilă, pentru că persoana, deși nu ridică vocea, folosește ironie, transmite dezaprobări tacite, pune tot felul de etichete, face glume pe seama celorlalți. Ori este o formă de control care nu se bazează pe argumente, ci pe atmosferă și pe partea emoțională. Sau o astfel de persoană își ascunde influența în spatele opiniilor personale, exercită o astfel de putere negativă, toxică, dar se justifică ceva cu ceva de genul, eu doar spun ce cred, eu doar întreb, însă evident că ceilalți rămân stânjeniți de așa ceva, nu? De asta spuneam un pic mai înainte că o astfel de persoană nu are argumente ca și aliați. Persoana respectivă exercită o presiune emoțională, nu îl ajută pe om să înțeleagă de ce să facă un anumit lucru sau de ce să nu facă un anumit lucru. Și de ce lucrul acesta este un abuz? Pentru că modifică libertatea emoțională a individului. Pentru că omul nu mai participă în mod natural, nu se mai bucură, ci participă cu precauție. Nu mai spune ce gândește pentru ca nu cumva să deranjeze. Cumva, în cazul acesta, abuzul nu e doar un comportament agresiv, ci ne referim aici la orice dinamică prin care cineva ia libertatea celorlalți fără acordul lor, ca să nu mai fie cine sunt ei. Nu? Dincolo de atitudinea protocolară, de respectuoasă față de ceilalți. Cum să gestionăm astfel de conflicte inutile? În primul rând, să separăm persoana de atmosferă. Și aici, din tot ce am studiat și din materialele pe care le-am citit până acum, în loc să îi spui unei persoane nu mai manipula sau că tu ești cel care manipulează, mai bine să spun că observ că atmosfera devine tensionată atunci când discutăm. Sau hai să clarificăm lucrurile, să vedem cum stau lucrurile, care este problema de fond. Explică-mi punctul tău de vedere și ascultă-mă și pe mine ca să-mi spun punctul meu de vedere. De asemenea, putem folosi anumite întrebări care descurajează un astfel de control. Când unei astfel de persoane îi spui ce ai vrut să spui exact cu asta sau putem clarifica ideea fără să folosim ironia sau cum ajută această observație în discuția noastră, dintr-o dată astfel de întrebări scot la lumină manipularea fără ca să escaladeze conflictul respectiv. Un alt lucru este extrem de important și asta l-am văzut la Nancy Runrock, este aceea de a pune limite emoționale. Să îi spui persoane că tu preferi să discuți pe argumente, nu pe ton și că în momentul în care există presiune emoțională, nu poți funcționa cum trebuie. De aceea, limitele nu sunt agresive, limitele sunt igienă emoțională și mi-a plăcut foarte mult acest concept de igienă emoțională. La fel cum ne spălăm pe mâini, pe față, pe dinți, pe corp, trebuie să facem astfel de igienă în ceea ce privește relațiile noastre cu ceilalți. Trebuie să încercăm să vorbim, să avem un feedback și a celorlalți și dacă mai multe persoane coincid, da, e adevărat, eu mă simt la fel, este evident că acolo lucrurile nu stau bine și că este nevoie de a lua o decizie sănătoasă în ceea ce privește acea atmosferă tensionată. Dar aș recomanda o discuție privată, fermă, nu în public, cu un ton calm, fără acuze, în mod direct, în care persoana respectivă să fie pusă față în față cu această situație. Percepția mea este că atunci când intri în locul de muncă în care noi suntem, toți ceilalți imediat se retrag, nimeni nu mai are o atitudine bucuroasă, de împlinire, ci toată lumea se simte incomodă. Care este motivul? Vreau ca să vedem cum putem face ca climatul nostru de muncă să fie unul sănătos. Și aici termin cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.
Dragilor, suntem la Conexiuni și discutăm astăzi despre abuzul în toate formele lui împreună cu Ștefan Albu, o voce echilibrată, lucidă, dar și sensibilă. Este pastor, autor și formator care locuiește în Madrid. Mergând mai departe în discuția noastră, Ștefan, aș vrea să ne oprim foarte scurt și la abuzul profesional, pentru că acesta este un abuz pe care îl întâlnim frecvent în societate. Locul de muncă este unul dintre cele mai des întâlnite spații de abuz. Care sunt formele cele mai răspândite și cum poate cineva să se protejeze fără să-și riște locul de muncă?
Dar printre formele cele mai răspândite am putea vorbi despre micromanagementul agresiv, în sensul că au loc tot felul de verificări inutile, de corecturi permanente, de lipsă de încredere, de monitorizare, nu, a stării de spirit, despre tot felul de forme de umilire subtilă, fie glume, fie ironii, fie comentarii despre personalitate, adică comentarii despre cine e persoana, nu despre ceea ce a făcut. Ești în loc de uite cum s-a făcut. În felul acesta se generalizează cumva o izolare socială și profesională. Persoana nu este invitată la toate întâlnirile, este scoasă din dinamica de grup, este sabotată din punct de vedere profesional sau au loc tot felul de favoritisme și standarde duble, adică cu unii te porți într-un fel, cu alții te porți într-un fel și în felul acesta, fie prin manipularea de frică, fie din dorința de a nu-ți pierde locul de muncă, persoana pleacă capul și nu spune nimic. Pentru că se gândește la ratele pe care le are și la faptul că trebuie să ofere alimente copiilor. Cum te protejezi? Păi eu aș recomanda în primul rând și asta mi-a făcut mie foarte bine, nu pentru că aș fi avut probleme la locul de muncă, ci pentru că am vrut ca să fac o investigație în viața mea și de prin anii 2011 am început să scriu într-un jurnal analizându-mi tot ceea ce poate fi analizat în viața unei persoane până undeva prin anii 2021, nu? De asta recomand ideea unui jurnal în care tu scrii ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum te-ai simțit, de ce te-ai simțit așa, pentru că atunci când citești în perspectivă îți dai seama de felul în care ai fost tratat. Poți cere clarificări în scris, de obicei un astfel de abuzator evită scrisul pentru că scrisul aduce responsabilitate. Este bine ca să nu fie confruntată persoana abuzivă în public, dar trebuie să stabilim anumite limite ferme. Chiar dacă sunt invizibile, persoana poate spune, voi putea lucra de la ora asta până la ora asta, după aceea continui mâine sau vreau ca să știu care este scopul clar, ce aștepți de la mine pentru ca să fac bine ceea ce trebuie să fac. Persoana trebuie să-și cunoască drepturile și procedurile, de asta este extrem de important ca să știi și ce spune legea, care este codul etic sau procedurile de resurse umane din firma respectivă sau regulamentul intern, care sunt procedurile de protecție legală împotriva hărțuirii, orice instituție ar trebui ca să aibă astfel de proceduri. și să nu te limitezi. Dacă ți este teamă că dacă rămâi fără munca respectivă îți pui în pericol existența, atunci actualizează CV-ul, networking-ul, încearcă să te pregătești în mod paralel și pentru alte munci și inclusiv să-ți cauți un alt loc de muncă. În felul acesta te poți proteja, nu? De asta Biblia ne spune să fim înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei.
Mergând mai departe la o altă formă de abuz extrem de frecvent întâlnită în societate, în toate mediile, de la familii, la organizații și comunități religioase, din păcate, abuzul sexual. Care sunt pașii reali prin care oamenii obișnuiți pot crea un spațiu sigur pentru cei vulnerabili și pentru ei înșiși?
Este o situație tristă, o dramă a societății noastre, pentru că noi venim dintr-un context istoric în care lucrurile acestea se ascundeau, se puneau sub preș și cu cât persoana tăcea, cu atât era mai bine, ca să nu-și facă familia de rușine, să nu se pună pe sine într-o situație incomodă, motiv pentru care astfel de abuzuri lasă o marcă extrem de importantă în viața individului, fie fată, fie băiat, și marchează felul în care se relaționează cu ceilalți, marchează sexualitatea la momentul în care ajunge să se căsătorească și mai mult decât atât, inclusiv îi poate pune în pericol existența, pentru că foarte multe persoane care au trecut prin astfel de abuzuri, abuz sexual, ajunge să se considere atât de vinovat încât să cocheteze cu ideea sinuciderii. Iar dacă mai adăugăm pe lângă lucrul acesta rușinea care este adictivă, înțelegem de ce se ajunge, unde se ajunge într-o astfel de situații. Cum putem crea spații sigure? Și mi se pare extrem de importantă această întrebare. În primul rând, cred că trebuie să creăm o cultură a transparenței, nu a secretului. Ușile birourilor trebuie să lăsate deschise sau să existe camere în biroul respectiv. Noi avem camere în locul, în biroul pastoral, am o cameră care registrează doar video, nu și audio, pentru că în mod constant omul se simte în siguranță, indiferent de ce se va vorbi acolo. Activitățile cu minori să se desfășoare cu o persoană pe care o considerăm sigur, în sensul că nu are antecedente penale în această perspectivă și niciodată să nu fie singur, un adult cu mai mulți copii sau cu un copil. Și, evident, astfel de întâlniri să aibă loc în spații vizibile. Pentru că noi este mai bine să oferim prevenție decât să încercăm după aceea să acoperim lucruri care s-au întâmplat și care ne pot afecta în mod grav. Nu? Trebuie să normalizăm denunția. Trebuie să încurajăm victimele întotdeauna să denunțe și inclusiv să ia legătura cu autoritățile, pentru că Biblia ne spune clar, dați-i lui Cezar ce-a lui Cezar și lui Dumnezeu ce-a lui Dumnezeu. Noi ca biserică nu putem lua inițiativa unei judecăți penale, dar întotdeauna îi dăm lui Cezar ce-a lui Cezar. Când are loc o astfel de situație, persoana respectivă trebuie să denunțe, trebuie încurajată să denunțe. Niciodată nu trebuie să-i spună, a, că nu-i chiar așa, nu te preocupa, lasă că Domnul să te ajute, mai bine taci, nu te fă de rușine, nu. Pentru că lucrul acesta o va afecta de-a lungul vieții. Nu numai atât, că noi trebuie să ne educăm membrii cu privire la anumite limite, trebuie să ne educăm copiii cu privire la anumite limite. Noi avem diferite seminarii în care părinți care sunt implicați în aceste seminarii, folosindu-se de copilașilor care sunt prezenți, le arată ce cuvinte nu sunt potrivite ca să fie spuse, ce atingeri nu sunt potrivite în relație cu adulții și încurajăm întotdeauna să vorbească. La întâlnirile de cor de copii, la întâlnirile de cor de adolescenți, eu mă prezint, directorul de cor de asemenea se prezintă, le spune, ori de câte ori vreun adult sau oricare altcineva se apropie de voi cu intenții neserioase, vorbiți-mi, spuneți-mi, vorbiți cu dirijorul de cor, vorbiți cu persoanele responsabile, astfel de situații, astfel de comportamente nu le încurajăm și nu suntem de acord sub nicio formă în mijlocul nostru. Nu? De asta trebuie să existe un fel de sistem clar de intervenție, adică mă refer aici la un protocol de siguranță, un protocol care se activează la momentul în care ne întâlnim cu astfel de abuz sexual. Ori încă un detaliu care este extrem de important și m-am întâlnit cu el și a trebuit să-l practic de mai multe ori, atunci când o persoană este victima unui abuz sexual, întotdeauna trebuie să fie asigurată că este crezută. Nu trebuie să fie bagatelizată situația sau să spună, nu-i chiar așa, poate că n-a avut intențiile respective. Pentru că nu contează cum înțeleg eu, contează cum s-a simțit persoana respectivă. De aceea punem astfel de protocoale, aplicăm astfel de principii pentru a-i responsabiliza pe cei care au putere sau care au decizii sau care au responsabilitate în biserică. Noi trebuie să educăm despre consimțământ. Ce înseamnă consimțământ? Consimțământul nu este tăcere. Faptul că cineva tace pentru că este speriată sau speriat sau pentru că se simte intimidat nu înseamnă că a fost de acord. Este extrem de important să ținem cont de aceste detalii și în ultimul rând trebuie întotdeauna să normalizăm astfel de discuții despre limite în familie. Copiii trebuie să învețe în mod clar cum să spună nu, când să spună nu, să ceară ajutor, să relateze comportamentele nepotrivite și inclusiv să distingă între autoritate și abuz. În felul acesta, Biblia încurajează protejarea vulnerabilității indivizilor care trec prin astfel de, care au trecut prin astfel de situații. Biblia ne spune că Dumnezeu îi protejează pe cei care sunt victime. Vorbește despre a face dreptate orfanului, văduvei, a-l apăra pe cel apăsat, inima lui este aproape de cei zdrobiți. Este evident că dacă noi avem o etică a sensibilității, noi întotdeauna trebuie să fim de parte celor care au trecut prin astfel de situații și niciodată să nu contribuim la un rău și mai mare prin tăcerea noastră, prin descurajarea noastră sau prin indiferența noastră.
Ștefan, sunt multe lucruri și aspecte ale subiectului pe care le putem dezbate în cadrul acestei emisiuni. O să le punem undeva într-o paranteză și o vom deschide într-o altă ocazie. Îți mulțumesc pentru claritatea, pentru echilibrul și pentru gândirea profundă la care ne inviți de fiecare dată când discutăm în cadrul acestei emisiuni, Ștefan.
Cu drag, mulțumesc frumos pentru posibilitatea de a contribui cu ceva la lucrarea frumoasă pe care o face Radio Vocea Speranței.
Dragilor, am numit astăzi aproape toate formele de abuz care pot apărea în viața unui om, unele vizibile, altele invizibile, unele intenționate, altele născute din imaturitate, frică sau lipsa unor modele sănătoase. Abuzul apare ori de câte ori cineva folosește puterea, oricât de mic ar fi ea, pentru a controla, umili sau a domina. Dar fiecare dintre noi are și puterea de a alege altceva. Biblia surprinde cu o claritate uimitoare această realitate. În Ezechiel 34, Dumnezeu spune, le stăpâniți cu asprime și cu asuprire. Este diagnosticul abuzului în forma lui brută. Dar în Marcu 10 găsim antidotul. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare, să fie slujitorul altora. Adevărata putere este slujire, nu control. Iar pentru cei răniți, Scriptura spune, Domnul este un adăpost pentru cel asuprit și El vindecă pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Acesta este sensul cu care încheiem, să folosim puterea pe care o avem, o voce, o poziție, caracterul, dar și prezența, nu ca să dominăm, ci ca să protejăm, să ridicăm și să vindecăm. Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape. Până data viitoare, să trăim cu discernământ, echilibru și speranță. Pe curând!